VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 29 September 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya partai berkuasa Jepang pilih pemimpin baru dan calon perdana menteri berikutnya. Media Korea Utara laporkan Korea Utara luncurkan rudal lagi. Kasus virus corona di Auckland capai angka tertinggi dalam bulan ini. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap tinggi di Indonesia.
Modus perilaku KDRT antara lain menampar, mendorong, memukul, menghina, mencaci maki, pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga penelantaran.
Selain itu ada yang juga menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, yaitu robot bernama Moxie dapat membantu para perawat rumah sakit yang memiliki pekerjaan yang berat dan berdiri selama berjam-jam dalam merawat pasien. Berikut cuplikannya.
Moxie adalah robot yang mudah digunakan. Itulah yang diupayakan Andrea Thomas dan Vivian Chu, para pendiri Diligent Robotics, untuk dapat dilakukan Moxie.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Fumio Kishida Rabu 29 September selangkah lagi menjadi Perdana Menteri baru Jepang setelah ia terpilih sebagai ketua partai yang telah lama berkuasa di Jepang. Kishida yang berusia 64 tahun, seorang mantan menteri luar negeri, mengalahkan menteri vaksinasi Taro Kono dalam putaran kedua pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal LDP yang berhaluan konservatif yang diadakan di sebuah hotel di Tokyo. Kishida dan Kono maju ke pemilihan putaran kedua setelah tak seorang pun kandidat yang meraih mayoritas dalam pemilihan putaran pertama, sementara Kishida hanya unggul satu suara dari Kono dengan perolehan 256 berbanding 255 suara. Kono, seorang politisi yang vokal, adalah kandidat unggulan dalam jajak pendapat umum, tetapi Kishida mendapat dukungan para legislator LDP. Kishida kemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri baru Jepang sewaktu parlemen mengadakan sidang paripurna pada 4 Oktober untuk secara resmi memilih pengganti Yoshihide Suga. Ia baru akan menjabat satu bulan sebelum memimpin partai dalam pemilu berikutnya ditetapkan berlangsung pada 28 November. Korea Utara pada hari Rabu mengakui peluncuran rudal terbarunya, sehari setelah Korea Selatan pertama kali melaporkannya. Media pemerintah KCNA dan surat kabar harian pekerja menyebutnya sebagai rudal hipersonik dan baru dikembangkan sebagai proyek prioritas utama setelah pemimpin Kim Jong-un memaparkannya di Kongres Partai Buruh yang berkuasa pada Januari tahun ini. Selama ini, Korea Utara biasa melaporkan berita satu hari setelah kejadian. Laporan resmi tidak menyebutkan Kim Jong-un menyaksikan tes tersebut, melainkan mengatakan bahwa Park Jong-chon, anggota Politbiro dan pejabat militer veteran, hadir pada peluncuran di daerah terpencil di Provinsi Jagang dekat perbatasan dengan Tiongkok. Peluncuran itu, yang ketiga bulan ini, terjadi hanya tiga hari setelah Korea Utara mengulangi tawarannya untuk pembicaraan bersyarat dengan Korea Selatan. Selandia Baru melaporkan 45 kasus lokal baru virus corona pada hari Rabu, yang terbanyak dalam periode hampir satu bulan setelah wabah di Auckland terus berkembang. Auckland masih berada dalam PPKM meskipun para pejabat telah melonggarkan beberapa pembatasan sejak wabah merebak bulan lalu. Dirjen Kesehatan Selandia Baru Ashley Bloomfield mendesak warga untuk mematuhi restriksi.
And this includes mask wearing and importantly minimizing contact with others.
Ini mencakup penggunaan masker dan yang penting adalah meminimalkan kontak dengan orang lain, tetap berada dalam gelembung Anda sebanyak mungkin, jelasnya. Ia juga mendorong pengusaha agar mendukung secara aktif karyawan yang belum divaksinasi untuk mendapatkannya hari ini. Para pejabat mengatakan, sebagian kasus itu telah menyebar di kalangan tunawisma yang tinggal di rumah-rumah singgah, kelompok yang mungkin lebih enggan mencari layanan kesehatan daripada sebagian besar masyarakat lainnya. Para pejabat Ekuador terus mengawasi dengan ketat sebuah penjara di kota Guayaquil setelah kerusuhan di sana menewaskan 24 narapidana dan mencederai 48 lainnya. Polisi dan anggota militer berhasil mengendalikan lagi situasi di penjara di kota pesisir itu setelah kerusuhan 5 jam, menurut pernyataan dari Dinas Penjara Ekuador. Menurut pihak berwenang, Kerusuhan itu disebabkan oleh perselisihan antara geng-geng di penjara, Los Lobos dan Los Choneros. Gambar-gambar di televisi memperlihatkan sejumlah narapidana melepaskan tembakan dari jendela penjara di tengah-tengah asap serta suara letusan senjata api dan bahan peledak. Pada Juli lalu, Presiden Guillermo Lasso menetapkan situasi darurat di sistem penjara Ekuador setelah beberapa insiden kekerasan yang menewaskan lebih dari 100 narapidana. Antrean panjang kembali terjadi di luar SPBU di berbagai penjuru London pada hari Rabu, sementara keterbatasan pasokan bahan bakar berlanjut. Meskipun Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan situasinya membaik, video dari kantor berita Reuters menunjukkan antrean panjang mobil dan van yang menunggu untuk mengisi BBM di berbagai SPBU di London, serta pengumuman di beberapa SPBU bahwa tidak ada lagi BBM yang tersedia. Inggris telah dicengkeram oleh serbuan pembelian panik selama hampir sepekan yang membuat SPBU kehabisan BBM di kota-kota besar. Setelah perusahaan-perusahaan minyak memperingatkan, mereka tidak memiliki cukup banyak supir truk untuk membawa bensin dan solar dari kilang ke tempat-tempat pengisian BBM. Johnson telah berusaha memadamkan kekhawatiran masyarakat dengan mengatakan pasokan telah kembali normal, seraya mendesak warga agar tidak panik membeli. Tetapi di banyak daerah, para pengendara kendaraan bermotor masih antre menunggu untuk dapat mengisi BBM. Pemerintah telah menyiagakan 150 pengemudi truk tangki militer Inggris dan berbagai laporan media menyatakan mereka dapat dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Kelompok-kelompok industri menyatakan kelangkaan BBM terburuk tampaknya terjadi di London, di bagian Tenggara dan kota-kota Inggris lainnya. Mantan Presiden Amerika Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama mengadakan upacara peletakan batu pertama di pinggir selatan kota Chicago untuk Obama Presidential Center atau Pusat Kepresidenan Obama. Gubernur Illinois J.B. Pritzker dan Wali Kota Chicago Lori Lightfoot bergabung dengan Obama dalam acara hari Selasa setelah bertahun-tahun terjadi sengketa hukum, kekhawatiran akan terjadinya gentrifikasi dan tinjauan federal.
We envision this as a place where residents and visitors from all over the world.
Kami membayangkan ini sebagai tempat di mana penduduk dan pengunjung dari seluruh dunia berkumpul dan mengembalikan tujuan Taman Rakyat. Jadi, itu akan menjadi misi inti dari pusat dan program yayasan kami, kata Obama. Obama mengatakan dia berharap pusat itu akan mendatangkan perbaikan ekonomi ke daerah itu dan menginspirasi para pemimpin muda dari berbagai lapisan masyarakat. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang di lepas pantai barat Laut Jepang pada hari Rabu, tetapi tidak dikeluarkan peringatan tsunami, kata pihak berwenang Jepang dan Amerika. Gempa itu menimbulkan guncangan sampai pantai timur laut dan juga dirasakan di Tokyo, tetapi belum ada laporan mengenai adanya kerusakan akibat gempa itu. Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, mengatakan gempa terjadi pada kedalaman 368 km di Laut Jepang yang dikenal sebagai Laut Timur di Korea. Demikian berita dunia VOA Washington.
...17 tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tetap tinggi dan penanganannya masih menemui banyak hambatan. Fatih Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menjelaskan selama 2016 hingga 2020, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama, disusul oleh kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan kekerasan lainnya yang terkait dengan relasi kekerabatan.
Kami selama 17 tahun, ya kalau dilihat tadi di ranah rumah tangga dan ranah personal ini ada 544.452 kasus yang dilaporkan. Dalam berbagai jenis ya, dari KTI, KTAP, KDP, KMP, dan KMS.
Aminah menambahkan selama 5 tahun terakhir saja terdapat 36.356 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 10.669 kasus di ranah personal. Aminah mengatakan hambatan terbesar dalam hal memutus rantai kekerasan dan memulihkan korban adalah korban mencabut laporan, penafsiran tentang status perkawinan, kurang alat bukti, perspektif aparat, belum maksimalnya penjatuhan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dan mengikuti program konseling, belum maksimalnya penerapan dan mekanisme kerja perlindungan serta budaya yang masih menilai kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan merupakan hal privat. Di samping itu, lanjut Aminah, ada 5 faktor yang memerlukan perhatian khusus pihak-pihak terkait, yakni pertama kriminalisasi korban dalam arti korban KDRT malah dilaporkan balik oleh pelaku. Faktor kedua adalah masih terus berlanjutnya kekerasan oleh mantan suami yang menunjukkan bahwa KDRT tidak berakhir meski pasangan sudah bercerai. Faktor ketiga adalah konflik pengasuhan anak. Oleh karena itu, Aminah meminta pengadilan bisa memastikan orang tua yang bercerai memiliki rencana pengasuhan anak secara bersama-sama sehingga anak tidak dijadikan alat untuk kekerasan. Faktor keempat adalah kekerasan dalam pernikahan siri dan kelima adalah pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang memulihkan korban. Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Polisi Emma Rahmawati, modus perilaku KDRT antara lain menampar, mendorong, memukul, menghina, mencaci maki, pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga penelantaran.
Motif ekonominya juga ada, yaitu perebutan harta gonta ganti, kemudian karena keadaan rumah tangga, kemudian karena ada perselingkuhan, atau adanya perbedaan karakter atau budaya, ataupun aktualisasi diri, ada batasan-batasan yang berlebihan, tidak ingin disaingi, dan lain-lain.
Emma menambahkan, hingga Juli tahun ini saja kasus KDRT yang ditangani oleh kepolisian sebanyak 3.302 kasus. Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani kasus KDRT menurut Emma adalah sumber daya manusia yang terbatas, tingkat kemampuan para penyidik, pemahaman para penyidik mengenai undang-undang penghapusan KDRT. Emma mengatakan tantangan dalam penanganan kasus KDRT adalah hanya korban yang menjadi saksi kunci. Mengingat hanya korban dan pelaku yang mengetahui kekerasan itu, dibutuhkan surat visum untuk menjadi alat bukti penanganan kasus. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Melihat angkanya, jumlah kasus di Singapura belakangan ini sebenarnya sangat tidak sebanding dengan apa yang dialami Indonesia selama puncak serangan varian Delta bulan lalu. Namun karena standar penanganan, luas wilayah dan jumlah penduduk yang juga jauh lebih kecil, kebijakan pemerintah setempat relatif sama ketat. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut sebenarnya saat ini pasien yang dirawat di rumah sakit tidak lebih dari 1.000 orang. Padahal Singapura menyediakan kapasitas 15.000 tempat tidur. Jumlah yang dirawat di ICU juga hanya sekitar 30 pasien.
Tetapi bagi Singapura ini jumlah yang cukup besar karena itu mereka melakukan antisipasi, mencoba menghindari jangan sampai kemudian kondisinya semakin mengalami pemburukan.
Karena kondisi itu, sejak awal pekan ini Singapura kembali melakukan pengetatan hingga 24 Oktober. Suryo juga menyebut langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah potensi datangnya gelombang ketiga COVID-19 sudah cukup baik, antara lain dengan pembatasan masuk melalui udara, laut, dan darat di sejumlah tapal batas. Merinci pembatasan akses di perbatasan, Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 menyebut, pemerintah memang telah mengurangi pintu masuk ke Indonesia. Saat ini akses udara hanya di Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi Manado. Pintu barat yang dibuka adalah Entikong, Aruk, dan Nunukan untuk perbatasan Malaysia, dan Muta Ain di perbatasan Timor Leste. Sedangkan akses laut hanya bisa melalui Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang.
Kemudian untuk mencegah terjadinya penularan, ya kemarin kita udah belajar dari kasus-kasus sebelumnya, kita mencoba begitu para PMI atau orang yang datang masuk ke Indonesia tadi umumnya memang repatriasi dari pekerja migran Indonesia, langsung dilakukan tes PCR di tempat.
Sementara Dr. Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menyebut, ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua saat ini harus memperoleh perhatian lebih.
Dengan pertemuan banyak orang pada PON, sekalipun dengan protokol kesehatan yang ketat, ini harus menjadi antisipasi kita kalau kemudian terjadi peningkatan kasus karena pertukaran transmisi pada mass gathering, pertemuan banyak orang pada satu waktu.
Apa yang terjadi selama Olimpiade dan penyelenggaraan Piala Eropa, menurut Mas Dalina harus menjadi bahan kajian. Apalagi di saat bersamaan, Indonesia tengah berencana untuk kembali membuka kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, berulangnya kasus pencurian susu bayi oleh beberapa perempuan yang mengaku melakukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mereka, menyoroti efektivitas program jaminan sosial. Pakar menilai pendekatan respons sistem jaminan sosial yang dianut pemerintah tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan yang ada di lapangan. Selengkapnya kita simak laporan Eva Mazreva.
Tadi sudah rekan-rekan lihat bersama bahwa kedua belah pihak sudah melakukan mediasi dan satu sama lain tidak ada yang keberatan. Dari pihak korban sudah berbesar hati memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu.
Setelah seorang penjual es di Pekalongan tertangkap tangan ketika mencuri susu bayi Februari lalu, awal bulan ini ada dua ibu di Blitar yang ditangkap ketika mencuri susu bayi dan minyak kayu putih untuk buah hati mereka. Dalam kedua kasus, pelaku pencurian mengaku terpaksa mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan dasar bayi dan anak mereka. Dan dalam kedua kasus, pelaku pencurian dibebaskan setelah polisi dan pemilik toko memaafkan dan menarik gugatan hukum atas dasar kemanusiaan. Dukungan netizen yang memohon pembebasan keduanya di media sosial juga menjadi kekuatan yang efektif memberi tekanan kepada pihak berwenang untuk mengambil jalur damai. Ketua Yayasan Sarinah Eva Sundari kepada VOA memuji gerak cepat netizen yang ikut mendorong penyelesaian kasus ini secara kekeluargaan. Tetapi ini, kata Eva, harus menjadi tamparan bagi kita karena hukum telah kehilangan rohnya, yaitu keadilan. Menurut mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu, kondisi kemiskinan saat dan pasca pandemi harus menjadi perhatian serius pemerintah karena terbukti bansos dan program-program lain yang dibuat tidak bisa menjawab kebutuhan keluarga miskin, misalnya keperluan bayi atau orang difabel. Dan bahkan sudah sepatutnya pemerintah memperluas perlindungan sosial yang lebih responsif gender, ujarnya. Tetapi sebelum menjawab tuntutan semacam itu, Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Profesor Dr. Bambang Syergi Laksmono mengatakan, harus dilihat terlebih dahulu kondisi kemiskinan yang ada.
Corak dari seasonal poverty-nya dulu, itu yang pertama. Kondisi kemiskinan yang berubah pada musim-musim tertentu. Yang kedua, aspek banyaknya petani buruh. Dan yang ketiga adalah situasi tentang berangsurnya wilayah pertanian menjadi wilayah industri, khususnya di Blitar ya. Jadi kalau bicara tentang respons keberadaan sistem jaminan sosial, ini sebetulnya ada mismatch ya sebetulnya kalau menurut saya nih, karena sistem jaminan sosial kita kan berbasis pada pelaksanaan desain proyek tahunan. Jadi proyek atau bantuan itu dilaksanakan atas dasar kuota proyek atau jumlah orang ya, atau klien, beneficiaries lah, mungkin paling tepat adalah beneficiariesnya. Nah, jadi jumlah alokasi kabupaten sekian ribu orang misalnya. Dan itu dilaksanakan pada jadwal implementasi administrasi kegiatan pemerintahan. Yang kedua soal targeting beneficiariesnya, karena itu diserahkan dalam sebuah assessment yang sifatnya top-down, mungkin saja, dan kemungkinan nih dalam pengertian banyaknya orang yang keluar atau tidak bisa ditangkap dari safety net itu.
Mantan Dekan FISIP UI ini mencontohkan satu program jaminan sosial yang paling mendapat banyak perhatian, yaitu program Keluarga Harapan PKH.
Ada conditionalities yang memang harus dipenuhi, yaitu mempunyai anak yang masih usia sekolah, mereka yang atau ibu-ibunya itu tengah mengandung ya, jadi disyaratkan untuk pergi ke rumah sakit dan kontrol maternity-nya gitu. Jadi ada kriteria itu. The Voice of America, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Tiongkok mulai memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada Juni 2020 untuk menanggapi unjuk rasa anti-pemerintah dan mengklaim undang-undang itu akan memulihkan ketertiban umum di wilayah tersebut. Para pengkritik mengatakan undang-undang itu membatasi kebebasan dasar berdemokrasi. Lebih dari 100 orang telah ditangkap sejak berlakunya undang-undang tersebut. Salah satunya adalah aktivis oposisi Andy Lee yang didakwa berkolusi dengan pihak asing pada tahun 2020 setelah diduga melobi pemerintah asing untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hong Kong dan Tiongkok. Beberapa nama warga negara Inggris disebut-sebut dalam dokumen persidangan. Awal bulan ini, pemerintah Inggris memberitahu bahwa mereka dapat menghadapi penangkapan dan ekstradisi ke Hong Kong jika bepergian ke negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan teritori Tiongkok itu. Di antaranya yaitu warga negara Inggris kelahiran Amerika, Bill Browder, yang mengampanyekan ke seluruh dunia agar apa yang disebut sanksi Magnitsky terhadap pelanggar hak asasi manusia diberlakukan.
Specifically, my name was mentioned because I was having discussions.
Secara khusus, nama saya disebut karena saya berdiskusi dengan berbagai orang tentang sanksi Magnitsky terhadap pejabat Hong Kong yang terlibat dalam penindasan demokrasi ini. Setelah memberitahu saya bahwa nama saya ada dalam dokumen itu, Pejabat kantor luar negeri menunjukkan kepada saya bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok tidak hanya berlaku di dalam negeri untuk penduduk Hong Kong, namun undang-undang juga berlaku untuk siapapun, dimanapun di dunia.
Browder sendiri telah menghadapi beberapa upaya penangkapan oleh Rusia untuk diekstradisi atas tuduhan penipuan melalui Interpol, badan global yang mengomunikasikan surat perintah penangkapan antar kepolisian. Browder mengatakan bahwa tuduhan itu jelas bermotif politik. Lebih dari selusin negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk India, Afrika Selatan, dan Portugal. Pegiat pro-demokrasi Inggris Luke de Pulford juga disebut dalam dokumen persidangan Hong Kong itu dan dihubungi oleh kantor luar negeri Inggris. Baru-baru ini, Luke berbicara kepada VOA Mandarin.
It's a really sad indictment and reflection on the UK's cowering.
Ini adalah dakwaan yang menyedihkan dan cerminan atas ketakutan Inggris dalam menghadapi Tiongkok. Kita kini berada dalam situasi di mana Inggris gagal memenuhi janjinya terhadap rakyat Hong Kong. Inggris memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak bisa bepergian ke luar negeri karena mereka kemungkinan akan berakhir di penjara.
Di bawah deklarasi bersama yang ditandatangani Inggris dan Tiongkok sebelum penyerahan Hong Kong pada tahun 1997, Beijing berjanji untuk mempertahankan otonomi wilayah tersebut di bawah apa yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Inggris mengatakan kepada VOA, Inggris tidak akan berpaling dari Hong Kong dan kami tidak akan mengabaikan tanggung jawab bersejarah kami kepada rakyatnya. Sebagai salah satu penanda tangan deklarasi bersama, kami akan terus membela rakyat Hong Kong. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Al-Haqi Dampa bekerja sebagai pencuci piring dan juru masak untuk makanan panggang di berbagai tempat sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di Sheraton, sebuah jaringan hotel yang memiliki serikat pekerja di pusat kota Los Angeles. Setahun kemudian, COVID melanda.
So we were laid off.
Jadi kami diberhentikan selama sekitar 2 bulan, dan kemudian saya mendapat panggilan kembali untuk mengerjakan program makan bagi warga lanjut usia yang sedang kami lakukan sekarang untuk distrik Los Angeles, di mana kami menyediakan hampir 10.000 porsi makanan setiap minggu untuk warga lanjut usia, orang-orang yang terkena dampak pandemi, tunawisma, penyintas pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
Dampa mengatakan kesempatan kerja ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengalamannya magang di Akademi Pelatihan Perhotelan, yang merupakan cabang Serikat Pekerja Layanan Makanan dan Perhotelan. Adin Foreman adalah Direktur Eksekutif Akademi Pelatihan Perhotelan tersebut.
As of now, we have received over $50 million in government.
Sampai sekarang kami telah menerima lebih dari $50 juta dana pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut, dan kami telah memanggil 1.100 pekerja untuk kembali bekerja. Kami telah memberi makan lebih dari 10.000 orang sejak April tahun 2020.
Divisi Teknologi Informasi dan Teknik dari Northern Virginia Community College juga telah menerima uang bantuan federal dan negara bagian untuk melatih orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lainnya dalam pekerjaan teknis yang dibutuhkan. Chad Knights adalah wakil rektor akademi komunitas yang berkampus di Manassas di negara bagian Virginia itu.
Through all of the different infusions of funds that we've got federally.
Melalui semua suntikan dana dari berbagai sumber yang kami dapatkan secara federal, kami telah mampu memberikan hampir $22 juta kepada para mahasiswa kami melalui program itu.
Chad Knights yang menjabat sebagai wakil ketua Divisi Teknologi Informasi dan Rekayasa mengatakan teknologi digital menjadi lebih penting dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari rumah sejak pandemi melanda. Chad Knights mengatakan dana federal dan negara bagian adalah yang terpenting dalam pengembangan program ini di Northern Virginia Community College. Menurutnya, dana-dana itu merupakan kunci dalam upaya membuat orang kembali bekerja di negara bagian Virginia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Go back.
Hold on, sir. Do you have anyone else in your unit with you? Are you by yourself?
Aktor Morgan Freeman mengatakan keterlibatannya sebagai produser eksekutif dalam film baru berjudul The Killing of Kenneth Chamberlain dilatar belakangi motif yang sederhana.
I'm black.
Saya berkulit hitam. Orang-orang tampaknya tak menyadari hal itu.
Peraih Oscar dalam film Million Dollar Baby itu masih ingat jelas masa-masa saat ia tumbuh besar dalam era segregasi ras yang saat itu dilegalkan di Amerika Serikat lewat Undang-Undang Jim Crow. Dalam wawancara dengan Associated Press, Morgan menuturkan,
being so and raised in the South,
menjadi orang kulit hitam dan dibesarkan di Amerika bagian selatan, saya menyaksikan kekebalan hukum yang memungkinkan pria kulit hitam, pemuda kulit hitam, dibunuh oleh aparat penegak hukum dalam tanda kutip. Saya dulu menyaksikan eksekusi mati tanpa proses peradilan. Lalu sekarang ada George Floyd, kasus George Floyd yang kita semua saksikan. Dan film ini adalah dramatisasi nyata tentang betapa salahnya pendekatan aparat penegak hukum. Dan saya rasa, atau kami rasa, cara terbaik yang bisa kami lakukan adalah mensensasionalisasikan hal itu.
Film The Killing of Kenneth Chamberlain diangkat dari kasus pembunuhan Kenneth Chamberlain Sr. oleh polisi pada tahun 2011 di White Plains, New York. Setelah lansia kulit hitam berusia 68 tahun yang menderita masalah kejiwaan itu tidak sengaja memicu alat pemberi peringatan medis miliknya, polisi mendatangi apartemennya dan akhirnya membunuhnya. Kenneth Chamberlain Jr., putra dari mendiang Kenneth Chamberlain Sr., mengatakan,
"It's bigger than Kenneth Chamberlain Sr. It's not just about my father. It's about the joy."
Kisah ini lebih besar daripada Kenneth Chamberlain Sr. Kisah ini bukan hanya soal ayah saya. Film ini tentang George Floyd lain, bahkan di White Plains, New York, atau Kabupaten Westchester. Saya selalu bilang, Westchester punya George Floyd-nya sendiri. Ketika orang menanyakan motif atau apa yang mendorong saya mengangkat kisah ini, itulah yang mendorong saya. Karena saya tidak ingin keluarga lain harus mengalami apa yang dialami keluarga saya dan banyak keluarga lainnya.
Morgan, yang baru menyelesaikan syuting film Muti di Mississippi, di mana ia dibesarkan, baru-baru ini juga menyumbang $1 juta ke University of Mississippi untuk pusat pelatihan polisi. Kembali, Morgan Freeman.
We started a program of police reform, teaching it.
Kami memulai sebuah program reformasi kepolisian, mengajarkan program itu lewat sebuah departemen yang benar-benar baru untuk fokus pada masalah penegakan hukum dan bagaimana itu seharusnya dijalankan.
Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Robot bernama Moxie telah membantu para perawat dan karyawan rumah sakit lebih fokus pada pasien dengan menangani tugas-tugas pendukung. Para perawat rumah sakit memiliki pekerjaan yang berat, berdiri selama berjam-jam merawat pasien. Diligent Robotics, perusahaan rintisan yang berbasis di Texas, telah menciptakan robot Moxie yang dapat membantu para perawat dan karyawan di rumah sakit. Sarah Gray, perawat di Rumah Sakit Medical City, Texas, mengatakan,
"You scan your badge.
Kita pindai lencana tanda pengenal kita, mengklik laci yang memuat barang kita, mengeluarkannya, menutupnya, tekan OK, dan Moxie siap melakukan tugas berikutnya."
Moxie adalah robot yang mudah digunakan. Itulah yang diupayakan Andrea Thomas dan Vivian Chu, para pendiri Diligent Robotics, untuk dapat dilakukan Moxie. Andrea Thomas, CEO Diligent Robotics, mengatakan,
"Membuat robot yang akan bekerja berdampingan dengan manusia merupakan tujuan kami. Kami juga ingin memastikan robot-robot itu akan berfungsi dan aman serta menyenangkan bagi manusia."
Sebelum menciptakan Moxie, para pendiri Diligent Robotics ini telah melakukan penelitian. Mereka berbicara dengan eksekutif rumah sakit dan perawat tentang kebutuhan khusus seperti kompartemen yang dapat dikunci yang memerlukan lencana tanda pengenal staf untuk membukanya. Tugas lainnya adalah memasukkan obat-obatan dan persediaan di laci yang tepat. Lengan Moxie yang dapat dipanjangkan juga dapat memendek dengan sendirinya, memungkinkannya bekerja di ruang yang sempit. Staf medis juga butuh cara cepat untuk mendapat bantuan Moxie. Moxie dilengkapi dengan sensor lidar yang menggunakan cahaya untuk mengukur jarak dan kameranya mempunyai sensor untuk mendeteksi kedalaman dan warna yang memungkinkan dia untuk menavigasi jalan sendiri. Vivian Chu, kepala teknologi Diligent Robotics, mengatakan,
"Drive it around, it will build a map. Nyalakan dan jalankan. Moxie akan membangun peta. Kemudian, robot ini dapat mencari jalan secara mandiri ke seluruh penjuru rumah sakit."
Seorang ahli mengatakan robot rumah sakit yang dapat bekerja dengan baik dapat sangat membantu. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.